Гэта было б вельмі несправядліва, каб, скажам, 1 мільён ірландцаў, якія сказалі не трактату, накінуў сваю волю 480 мільёнам еўрапейцаў. Я хачу прыгадаць, што калі, скажам, гэты трактат лісабонскі не войдзе ў сілу, дык будзе абавязваць ніцэйскі трактат. Ніцэйскі трактат таксама трымае еўрапейскі звяз у адной кучы, ён ніцэйскі трактат фактычна абмежоўвае пашырэнне еўразвязу. Наколькі мне і я арыентуюся, Ніцэйскі трактат дазваляе, напрыклад, пашырыць еўразвяз на Харватію, не дазваляе, скажам, пашырыць на Турэччыну ці Мацэдонію, якія таксама з'яўляюцца як і Харватія афіцыйнымі кандыдатамі. Я хачу прыгадаць, што менавіта Ніцэйскі трактат ірландцы таксама апрабавалі не з першага заходу, ажно два рэферэндумы праводзіліся. Я думаю, тут кіраўнікі дзяржавы еўразвязу нешта прыдумаюць, некі праўны кручок, каб, скажам, можна было б ці гэты трактат яшчэ раз перагаласаваць у Ірландыі і зрабіць добрую кампанію. У самае горшае, што можа стацца, што, скажам, вось Ірландыя як бы з крышку выпадзе з інтэграцыі з еўразвязам, што рэшта краінаў пойдзе з крышку шпарчэй, Ірландыя можа застацца крышку ззаду, што будзе вельмі парадаксальна, бо як мы ўсе ведаем, Ірландыя належыць да тых краінаў, якія якраз і найбольш скарысталі на членстве ў развязі.
Адразу пасля ірландскага рэферэндуму старшыня Еўрапарламенту Ганс-Герт Петэрінг выказаўся за прыпыненне далейшага пашырэння еўразвязу. Ну, відаць, падыход яго грунтуецца менавіта на тым падыходзе, вось пра які вы, Віталь, казалі, што калі саюз нейкі адчувае крызіс, прычым крызіс, які часткова спароджаны па пярэднім пашырэннем, то, ну, пра пашырэнне трэба забыць. Тым больш, што тут усё адно з іншым звязанае. Вось, можа, гэтая лісабонская дамова і сапраўды там кепская, яна абмяжоўвае на карысць брусельскай бюракратыі, але ўсе тады разумеюць, што чым больш робіцца суб'ектаў гэтага саюза, кожны з якіх фактычна валодае такім правам вета, тады гэты саюз робіцца проста некіраваным. Зразумела, што і ў Беларусі нават Украіну не заўтра запросяць у еўразвяз, але ці не можа здарыцца так, што калі яны ўжо ўсё ж такі будуць гатовыя да гэтага, высветліцца, што ўступаць няма куды. Віталь.
Я не передбачав би саме того стрімкого розвитку подій. Можливо, тому що є ще загроза Туреччини, так би мовити, загроза вступу Туреччини для Європейського Союзу, який багато хто з європейців не приймає. Можливо, певною відповіддю на неприйняття Туреччини до Європейського Союзу могло б стати ось створення таких от регіональних об'єднань. Вже зараз є дві такі схеми. Фактично, Франція говорить про середньоєвропейське партнерство, а це щось на кордоні Європейського Союзу. І є модель східноєвропейського партнерства Польщі і Швеції, яка фактично передбачає, що країна Республіка Молдова і, напевно, Білорусь можуть бути теж на кордоні Європейського Союзу. Це інші форми, але це досить близько до французької пропозиції. Я думаю, що я б ще запропонував би Балканське партнерство, щоб унеможливити прийняття до Європейського Союзу Боснії, Герцеговини, Македонії, Албанії, тому що я собі уявляю, що буде, коли ці країни стали членами Європейського Союзу, це при тому, що Боснія і Герцеговина фактично сьогодні реальної державності немає. Як вона буде в Європейському Союзі зараз виглядати, це теж таке величезне питання. Вже є Сербія з Косово. Проблема на проблемі. Так що можуть бути от ці партнерства, про які я казав, це можливо прообраз майбутнього Європейського Союзу після його розкладу. Тобто спочатку створюється партнерство на кордонах, а потім сам Європейський Союз перетворюється на низку партнерств. Ось, скажімо, центральноєвропейське партнерство там Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії, Голландії, сильних економічно країн, північноєвропейське партнерство, в яке вдалося б, можливо, затягнути Норвегію, яка і думки не має про те, щоб брати участь у Європейському Союзі в тому форматі, який зараз пропонується. Але разом із Швецією, Данією і Фінляндією може створити певне економічне партнерство. Можна ще запропонувати південноєвропейське партнерство в Португалії, Іспанії теж за участю Франції. І туди, значить, можуть підключитися країни Магрибу, а ще є далекий, близький схід. Так що є багато варіантів розвитку. Не треба думати, що ось ця залізобетонна конструкція, яка дає можливість допускати такі фатальні помилки таким брюссельським політикам, як пан Барозо чи пан Солано, має існувати для їхнього втішення.
Петро Садовський, а як ви лічите, все ж таки, у виніку гэтага ірландскага референдуму Європа стала далей ад Беларусі? Ці не? І ось тут Віталь намаляваў такую карціну фактычна распаду Еўропы на супольнасць нейкіх супольнасцяў, Але вось калі ж казаць пра Беларусь, то ў Беларусі ёсць вельмі моцны іншы геапалітычны магніт на ўсходзе. І калі вось зараз перад беларусамі стаіць такая дылема, вось адзіная Еўропа, ну і адпаведна адзіная Расія. А калі дылема будзе вось адзіная Расія, а тут некая супольнасць супольнасцяў, ну так здаецца, што вось гэта супольнасцяў будзе мець меншую прывабнасць. Чым цяперашняя, хай такая не зусім геглая і пад брусельскай бюракратай, але ўсё ж такі адзіная Еўропа.
Першае, я ўсё ж такі аптымістычна гляджу на будучыню Еўропы. Еўропа зараз шукае сваю ідэнтычнасць. Я хачу сказаць, што ёсць цяпер Кітай, які такая узнімаецца велізарная такая спаруда. Ёсць Індія, ёсць Бразілія. Ёсць праблема мусульманізацыі Еўропы, ёсць праблемы адносіны са злучанымі штатамі. Мне здаецца, што Еўропы хопіць розуму, і вось гэта небяспека знешняя, яна яе ўсё ж такі будзе трымаць разам. Так што мы аднойчы не прачнёмся, і нам уступаць ўсё ж такі будзе куды. Я маю на ўвазе глядзець нам трэба ў Еўропу. Калі мы нам рабіць выбар, што да эканамічных грошай, бізнесу, то бізнес, як вядома, грошы не пахнуць. І тут, здавалася б, можна, трэба выбіраць тое, што больш выгадна, што дае больш прыбытку. Але кожны раз мы павінны думаць, гэты наш эканамічны партнер, ён дапаможа нам захавацца як нацыянальнай ідэнтычнасці ці не. У гэтым сэнсі ўсё ж такі. Мне здаецца, што яшчэ узнятая Наполеонам лозунг, узнятая Еўропа радзімаў, тады ён пераняты быў Деголем, і цяпер яшчэ артыкулюецца сям-там. Я спадзяюся, што Еўропа радзіма ўсё ж такі застанецца, і нам трэба туды глядзець, каб захавацца як невялікім, сярэднім, сярод розных, малых, роўных, вялікіх. Калі мы аддамося ў абдымкі ўсходняму суседу, баюся, што блізкароднаснасць і ўсё такое, і расійская псіхія, яна нас прыдушыць.
Ян Максімюк, а якое ваше меркаванне? Вось пасля гэтага рэферэндуму ў Ірляндыі бліжэй ці далей стала Беларусь ад Европы. Не ад Европы, я б сказаў, радзімаў, бо ў Европе радзімаў Беларусі так уваходзіць па факту геаграфічна, а ад, ну, магчыма, вось аб'яднаная Европа.
Той ірландскі рэферэндум, як мне здаецца, паказвае, што Брусэлю і ўвогуле палітыкам, якія рупяцца пра еўрапейскую інтэграцыю, трэба задумацца менавіта, а што далей інтэграваць. Я думаю, да гэтай пары інтэграцыі дамінавала палітычная складовая. Ну, в сэнсе вырваць як найбольш краінаў, якія былі калісьці ў зоне савецкага ўплыву, і, скажам, далучыць да Еўропы, далучыць да нейкага палітычнага, скажам, новага кангламерату, які кіруецца з Брусэлю. І а таму прынялі ў гэтым стагоддзі ажно 12 краін, якія эканамічна ці культурна, ну, не зусім пасавалі да таго ядра еўрапейскага, якое стваралася 50 гадоў таму назад. Я думаю, наступіў такі час, калі трэба менавіта застанавіцца, а што рабіць далей? Палітычная, па-мойму, інтэграцыя такая механічная, яна выдыхалася. Магчыма, яшчэ еўразіяз пашырыцца на Харватыю, скажам. Я ўжо, скажам, маю вялікія сумневы, ці, скажам, войдзе да гэтага Турэчына, не кажучы пра гэтыя дзяржаўкі, якія ўтварыліся пасля распаду Югаславіі. Так што ў сэнсе палітычным Беларусь не аддалілася, не наблізілася да еўразіязу пасля гэтага рэферэндуму. Я не магу, Юрый, адказаць на ваша пытанне менавіта, што будзе, скажам, праз 5 ці праз 10 гадоў, але я ўсё ж такі думаю, што будучыня еўрапейскай інтэграцыі Беларусі ў большай ступені ўжо залежыць, скажам, ад Мінска, чымсьці ад Брусэлю. Таму што калі ў Беларусі стандарты эканамічныя, культурныя будуць паволі выроўнівацца з Еўропай, ты ў гэтым сэнсе Беларусь будзе набліжацца да Еўропы. Таму мне блізкая думка спадара Портнікава, які сказаў, што хутчэй за ўсё гэтая супольнасць будзе эвалюваць у тым кірунку, каб менавіта больш даваць шанцаў развіцця усялякіх рэгіянальных падсупольнасцяў. І ў гэтым я таксама бачу шанс для Беларусі.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аналітык «Радыё Свабода» Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыні Пётр Садоўскі. Гэтую перадачу падрыхтаваў і вёў Юрый Дракахруст. Эфір «Радыё Свабода». Далей у нашай праграме «Вольная студыя». Ну а пры канцы гадзіны Мікалай Мельнікаў прачытае урывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах». Амаль 3 месяцы у Міністерстве культуры разглядаўся зварот беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры аб наданні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці бел-чырвона-белому сцягу. І нарэшце было прынятае адмоўнае рашэнне. Падрабязнасці гэтай тэмы ў гутарцы Міхася Скоблы са старшынём таварыства Антонам Астаповічам.
Разумеючы ўвесь гістарычны і сакральны сэнс значэння бела-чырвона-белага сцягу для Беларусі, усё ж назваць яго помнікам наўрад ці выпадае. Чаму ўсё ж вы вырашылі звярнуцца ў Міністэрства культуры з такой ініцыятывай?
Ну, згодна нашага заканадаўства, у нас гісторыка-культурныя каштоўнасці бываюць і матэрыяльныя, і нематэрыяльныя. Самае цікавае, што герб пагоня ўжо з 95-го года ўключаны ў дзяржаўны спіс як нематэрыяльная гісторыка-культурная каштоўнасць. І таму менавіта мая ініцыятыва была ў рамках святкавання 90-годдзя са дня заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі звярнуцца ў